Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Σας είχαμε διακόψει, κύριε εκπρόσωπε, έχετε ένα λεπτό να μας δώσετε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για να κάνουμε ένα-δυο τελευταία ερωτήματα.
Ωραία.
Κάντε κι εσείς παροχές, λοιπόν, προεκλογικές, για να δούμε.
Κοιτάξτε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά το δικό μας μοντέλο αντιμετώπισης των κρίσεων. Ξέρετε, εμείς εκφράζουμε τη σοσιαλδημοκρατική πολιτική και αυτό δεν είναι μια απλή πολιτική ορολογία, είναι μια ταυτοτική συνθήκη. Τι θέλω να πω. Εμείς, ξέρετε, οι πολιτικές ειδικές μας δεν θέλουν και δεν στοχεύουν σε πολίτες, πελάτες. Δεν θέλουμε να εξαρτώνται οι πολίτες από τις επιδοματικές πολιτικές της κυβέρνησης. Εμείς θέλουμε, χάρη στις πολιτικές τις δημόσιες, να υπάρχει ο χώρος για ανάπτυξη, εργασία και δικαιοσύνη κοινωνική. Πώς το πετυχαίνεις αυτό? Με δομικά και εύστοχα μέτρα αντιμετώπισης των κρίσεων. Όχι με
αυτό το δομικά ήταν πολύ ΠΑΣΟΚ. Αυτό το δομικά.
Ξέρετε, υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία τα έχει πατεντάρει τελικά τον ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά. Και υπάρχει αιτία προφανώς. Γιατί
έτσι.
Οι μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ και τα ξημέρα που είναι και 26 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ και ο Κώστας Σιμίτης και ο Παπανδρέου, όλοι οι πρόεδροι έχουν αποτυπώσει τις μεταρρυθμίσεις τις κοινωνικές βαθιά στο έδαφος της χώρας μας και στη ψυχή και στην καρδιά του Έλληνα πολίτη. Άρα τι θέλω να πω. Δομικά απαντάς σε αυτή την κρίση παίρνοντας μέτρα γενναία. Εμείς έχουμε πει τρία πράγματα τα οποία δεν τα λέμε μόνο εμείς. Τα λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρετε. Τα λέει και η Εργαλειοθήκη της Κομισιόν. Το πρώτο είναι η μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα αλλά και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Όταν ο φόρος αυτός που είναι έμεσος, άδικος και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, δυστυχώς, έχει υπεραποδώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο πεντάμινο. Mm-hmm. Αγαπητοί κύριοι, αυτό θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον αναγκαίο να μειωθεί αυτός ο φόρος, ώστε να επιστραφεί αυτό το δημοσιονομικό αποτύπωμα στους πολίτες. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όσο δεν το κάνουμε, επιβαρυνόμαστε. Υπάρχει ομολογία από την κυβέρνηση ότι αν δεν είχαμε αυτόν τον φόρο, θα είχαμε χαμηλότερη τιμή αμόλυβδης. Είμαστε η τρίτη υψηλότερη τιμή αμόλυβδης στην Ευρώπη μετά τη Φινλανδία και τη Δανία, αρκεί να αναλογιστούμε τι μισθούς έχουν αυτές οι δύο χώρες, τι πληθωρισμούς έχουν αυτές οι δύο χώρες. Η Ιταλία, η γειτονική, μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και έχει ρίξει την αμόλυβδη στα 1,81. Ας κάνουμε μια βόλτα εδώ γύρω στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Ή τις υπόλοιπες πόλεις, να δούμε
τώρα,
πού είναι
κύριε...
τη δική μας αμόλυβδη. Και μια τελευταία φράση, επιτέλους η εισαγωγή του πλαφών στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, που τη λέμε 3-4 πια μήνες τώρα ως πρόταση και δεν μας ακούει κανείς στην κυβέρνηση.
Κύριε Μάντζο, ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει πει στο πρόσφατο παρελθόν ότι μην περιμένετε από μας να στηρίξουμε Μητσοτάκη ή Τσίπρα για να γίνουν πρωθυπουργοί. Θέλω να σας ρωτήσω με ποια κριτήρια πρέπει να επιλεγεί ο πρωθυπουργός σε μια συμμαχική κυβέρνηση μετά από εκλογές απλής αναλογικής. Ποιος είναι ο μπούσουλας δηλαδή, ποιοι είναι οι κανόνες που βάζει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το πρόσωπο του πρωθυπουργού? Δεν είναι η ψήφη το να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος?
Όπως και είπαμε και ήδη, όλες οι συζητήσεις για τις μετεκλογικές συνεργασίες αυτή τη στιγμή είναι πρώιμες. Πρώτον, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές.
Ναι, αλλά αυτό το έχετε πει. Αυτό για τον Πρωθυπουργό το έχετε πει. Πρώιμα, ξεπρώιμα το είπατε.
Όχι, απλώς θέλω να έχουμε λίγο τη μακροχρονική διάσταση του ζητήματος, υπό την έννοια ότι σήμερα συζητάμε με τις δημοσκοπικές ή τρέχουσες πολιτικές δυνάμεις, το συσχετισμό των δυνάμεων. Εμείς θεωρούμε ότι μέσα από την εργασία μας, την καθημερινή επαφή μας με την κοινωνία και τις προτάσεις μας, εμείς ανατρέπουμε μέρα με την ημέρα και υπερβαίνουμε ακόμα και τις πολύ καλές δημοσκοπήσεις που έχουμε. Άρα, τι θέλω να πω. Όταν θα φτάσουν οι εκλογές, οι πολίτες θα έχουν μπροστά τους τρεις διαφορετικές πολιτικές προτάσεις. Τουλάχιστον τρεις, λέμε εμείς. Η τρίτη, αξιόπιστη εναλλακτική, που θέλουμε εμείς να ενσωματώνει το δικαίωμα στην ελπίδα και στην αξιοπρέπεια και στην ανατροπή τη στασιμότητα, όπως επανέλαβα, τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε να είμαστε το ΠΑΣΟΚ. Όσο πιο ισχυρό λοιπόν είναι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, τόσο πιο ισχυρό είναι και το δικαίωμα των πολιτών στην ελπίδα και στην αξιοπρέπεια. Όσο πιο ισχυρό είναι το ΠΑΣΟΚ, τόσο πιο ισχυρή είναι και η αποδοκιμασία.
Ελάτε όμως και στο ερώτημά μου, παρακαλώ, κύριε Μάντζο.
Στις πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη και στις πολιτικές του κυρίου Τσίπρα. Άρα, ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να βάλει πλάτη, όπως το λέτε, ή να γίνει συμπλήρωμα σε μια κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Τσίπρα. Αυτά είναι, αν θέλουν, απλό άθροισμα δυνάμεων τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Τσίπρας μπορούν να βρουν και άλλα.
Τα τρία κόμματα μαζί θα μπορούσαν να υπάρξουν σε κυβέρνηση.
Όλες οι συζητήσεις θα γίνουν προγραμματικά. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ να συμφωνήσει στο δικό μας αξιακό σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, στο τραπέζι, όχι του διαλόγου με τα κόμματα, στο τραπέζι του διαλόγου με την κοινωνία, έχουμε βάλει ήδη το δικό μας προγραμματικό πλαίσιο. Κοινωνικό κράτος, καταπολέμηση των ανισοτήτων, ξανεργίας, δημόσιο σύστημα υγείας, δημόσια παιδεία. Τα πιστεύει αυτά ο κ. Μητσοτάκης? Τα πιστεύει πραγματικά ο κ. Τσίπρας? Έχει εγκαταλείψει τον ελιτισμό του κ. Μητσοτάκης? Έχει εγκαταλείψει το λαϊκισμό του κ. Τσίπρας? Είναι έτοιμοι εκείνοι να εφαρμόσουν πολιτικές, πραγματικά κοινωνικά δίκαιες υπέρ του πολίτη? Εμείς είμαστε έτοιμοι.
Για να τα δούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Γεια καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση, κύριε Νικολάου, κύριε Δελατόλα.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλημέρα και υποψήφιος το πάντα στο βόρειο τομέα.
Ναι, ναι.
Να τα λες αυτά.
Σωστό, δηλαδή, σωστό.
Εκλεγμένο στο βόρειο τομέα και όταν θα γίνουν εκλογές εκλέγω υποψήφιος.
Δηλαδή ως ο νούπο.
Αυτό δεν το ξέρω εγώ.
Με τα μπρατσάκια θα πάμε στις κάλπες. Πάντως, εμείς που έχουμε ζήσει λίγο παραπάνω από εσάς χρονικά ορισμένες αναμετρήσεις, δεν βλέπω και καμιά φοβερή οξύτητα η οποία θα είναι αυτή η αιτία για να πάμε σε πρώτες εκλογές, όπως ο Πρωθυπουργός υπενήχθηκε.
Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα αυτά που λέτε.
Υπενήχθηκε, είπα, δεν είπα ότι είπε.
Ο κ. Πρωθυπουργός είπε ότι θέλει οι εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και παρακάλεσε να μην υπάρχει ιδιαίτερα τοξικό κλίμα. Θέλω να σας πω ότι παρά την έκκληση του κ. Πρωθυπουργού, τοξικό κλίμα όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει.
Τώρα,
σε τι αναφέρεστε, γιατί λέτε τοξικό κλίμα?
Δείτε, τι
δηλαδή δεν πρέπει να κάνει, η αντιπολίτευση δεν πρέπει να κάνει κριτική? Πώς θα γίνει, είναι ο θεσμικός της ο ρόλος.
Πρώτα απ' όλα θα ήμουν ο τελευταίος, κ. Χατζηνικολάου, που θα έλεγα ότι δεν πρέπει η αντιπολίτευση να κάνει κριτική. Εσείς που με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια πρώτα απ' όλα, ξέρετε ότι θα βαριόμουν και πάρα πολύ. Χαρακτήρα δηλαδή θα ήθελα να υπάρχει κριτική.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
Άλλο κριτική, άλλο τοξικότητα, δεν είναι το ίδιο. Όταν, να φέρω ένα παράδειγμα, όταν αντιπολίτευση μιλάει μέρα για την εταιρεία Μητσοτάκη, ας πούμε, και αναδεικνύει θέματα τα οποία είναι έξω από την πολιτική κριτική, αυτό δεν είναι πολιτική κριτική.
Τώρα, η ατζέντα η πολιτική, όπως διαμορφώνεται, είναι μια ατζέντα, πιστεύετε, η οποία ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία ή αντίθετα μπορεί να βρεθεί μπροστά σε ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες? Το ρωτώ διότι φαίνεται ότι με την ενεργειακή κρίση, με τον πληθωρισμό, τις αυξήσεις στις τιμές στα ράφια, διαμορφώνεται ένα κλίμα βαρύ για την κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι εκτός πραγματικότητας. Η έκρηξη του πληθωρισμού που έχει φέρει κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία προκαλεί πολιτικό κόστος σε όλες τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Προφανώς και στη δική μας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί ο κόμος, λέει, να βλέπει να αυξάνονται παντού οι τιμές και να είναι και ευχαριστημένος.
Το είδαμε και στη Γαλλία. Και στη Γαλλία σε ένα βαθμό αποτυπώθηκε.
Σωστά. Και εκεί έχει παίξει ρόλο και μπορεί να παίξει σε άλλες χώρες. Δεν αντιλέγω δηλαδή αυτό δημιουργεί ένα πιο δυσμενές πολιτικό περιβάλλον. Απλώς είναι ένα πολιτικό περιβάλλον που δεν είναι ελεγχόμενο από εμάς. Η Ελλάδα δεν μπορεί να σταματήσει κυρώσει η Ρωσία, ούτε να τελειώσει μόνο την ενεργειακή κρίση. Είδατε χθες ο κ. Πρωθυπουργός, είχε συνάντηση με τον κ. Ντράγκη, συμφώνησε να θέσουν από κοινού το θέμα του πλαφών στις τιμές του φυσικού αερίου. Δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να το λύσει εύκολα μια χώρα της Ευρώπης, έστω και δύο.
Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει ένας κόσμος, κύριε Γεωργιάδη, που το βλέπει με ανησυχία. Υπάρχει αυτή η έξαρση και οι συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας στα ζητήματα που την απασχολούν και τα βάζει με αυτόν τον τρόπο που τα βάζει, το οποίο δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλος χρόνος να πάει, αν πάει κανείς σε μια εκλογική αναμέτρηση.
Εγώ προσωπικά έχω κάνει την εκτίμησή μου, δεν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα με την Τουρκία. Η Τουρκία ήταν πολύ επικίνδυνο να κάνει κάτι το καλοκαίρι του 2020. Τότε στην Αμερική υπήρχαν εκλογές και πρόεδρος Τραμπ, φίλος του Ερντογάν. Η Ελλάδα ήταν πολύ αδύναμη. Δεν υπήρχε αμυντική σύμφωνα με τη Γαλλία. Τελικά δεν έκανε κάτι παρά την επακούμβηση. Φέτος, το καλοκαίρι, η Ελλάδα έχει μια αμερικάνικη κυβέρνηση που έχει υπογράψει μόλις πρόσφατα μαζί μας μια πολύ γερή αμυντική συμφωνία. Έχει υπογράψει μια πολύ γερή αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Έχει 6 Ραφάλ ήδη, έχει 6 Viper. Δεν βλέπω πώς θα το τολμήσει ο Ερντογάν. Το θεωρώ τελείως παράλογο να κάνει κάτι τέτοιο.
Εμείς
θα φωνάζει, θα λέει διάφορα, αλλά επί της ουσίας δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιμένουμε και στα συμπεράσματα που θα βγουν από τη Σύνοδο, ότι διαμαρτύρεται, η εμπαστώση στηρίζει τις ελληνικές θέσεις και μέχρι εκεί. Ενώ βλέπουμε όμως το ΝΑΤΟ και κυρίως το Γενικό του Γραμματέα, ο οποίος είναι προκλητικά υπέρ της Τουρκίας και μάλιστα και ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός το είχε σχολιάσει με έναν τρόπο αυτό.
Και τι αντιλαμβάνομαι, το ρόλο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ είναι να προσπαθεί να βρει έναν τρόπο σύνθεσης απόψεων. Άρα προφανώς προσπαθεί ο κύριος Στόλτεμπεργκ να βρει μια λύση στο θέμα του βέτο Φιλανδίας, Σουηδίας που βάζει η Τουρκία. Και τι λέω, αν και, θέλω να είμαι μαζί πάρα πολύ ειλικρινής. Προσωπικά θεωρώ πλέον τον άνθρωπο αυτό εντελώς ακατάλληλο για αυτή τη θέση.
Τώρα έρχομαι...
Δηλαδή, ναι, ναι. Σαφές προς όλους ότι πλέον ο κύριος Στόλτεμπεργκ έχει να ενοχλεί πάρα πολύ τις άλλες σύμμαχες χώρες του ΝΑΤΟ. Και κάποια στιγμή το να προσπαθήσουν να κάνει ευχαριστημένη την Τουρκία για να άρει το ΝΑΤΟ, το βέτο στο ΝΑΤΟ για τη Σουηδία και τη Φιλανδία, μπορεί να οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα για να κάνει όλους τους άλλους έξαλλους. Ελπίζω να καταλάβει ο κύριος Στόλτεμπεργκ ότι έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια.
Κύριε Υπουργέ, έρχομαι στην εσωτερική επικαιρότητα και επειδή το κλίμα είναι εκλογικό, είτε γίνουν οι εκλογές τώρα είτε γίνουν την άνοιξη, το θέμα των συνεργασιών, επειδή οι εκλογές γίνονται με απλή αναλογική, είναι στην ημερήσια διάταξη. Ακούσαμε για παράδειγμα τον κύριο Τσακαλώτο να λέει ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Βαρουφάκη. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς έχετε επεξεργαστεί το ενδεχόμενο συνεργασιών για την επόμενη μέρα ή αν την πρώτη Κυριακή των εκλογών τη θεωρείται χαμένη από χέρι, δηλαδή θα μείνει αναγκαστικά η χώρα για ένα μήνα περιμένοντας τις επόμενες εκλογές και δεν θα δοκιμάσετε συνεργασίες. Ο Βελόπουλος ας πούμε είναι μια λύση.
Λοιπόν, καταρχάς έχει γίνει χαμός από προχθές που ο κ. Τσακαλώτος συνέντευξε τον κ. Κουβαρά, είπε για την συμμαχία με τον Βαρουφάκη. Όμως ο κ. Τσακαλώτος ήταν ειλικρινής. Η πρόταση του κυρίου Τσίπρα περί προοδευτικής διακυβέρνησης, τι ακριβώς λέει, τι είναι αυτή η πρόταση? Η πρόταση είναι με τον Βαρουφάκη. Και μάλιστα δεν φτάνει μόνο ο Βαρουφάκης, πρέπει να είναι στην πραγματικότητα μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ας υποτεθεί ότι καταφέρνει ο Τσίπρας και έχει μια σχετική κοινοβουλευτική δύναμη. Είναι πρώτος ή είναι δεύτερος κοντά στη Νέα Δημοκρατία? Στην απλή αναλογική δεν έχει μεγάλη διαφορά σε ένταση ένα με το άλλο. Λοιπόν, θα πρέπει για να βγάλουν 151 έδρες να συνεργαστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βαρουφάκης, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Και το ΚΚΕ, δεν φτάνουν οι τρεις. Και το ΚΚΕ. Και αν δεν είναι και το ΚΚΕ, πρέπει ενδεχομένως να είναι και ο Βελόπουλος. Για να βγάλει 151 έδρες. Λοιπόν, τώρα, αν αυτό έχει σκανδάλισε τον κόσμο, δεν καταλαβαίνω γιατί, αφού αυτό είναι η πρόταση επίσημη του Τσίπρα. Αυτή είναι η λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση. Είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ.
Ωραία. Η άλλη διακυβέρνηση ποια μπορεί να είναι? Εσείς με τον κύριο Βελόπουλο, ας πούμε, δεν μπορείτε να καθίσετε να.
Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
Γιατί δεν υπάρχει?
Άμα το ξεκαθαρίσω και
θα βάλετε τη χώρα σε δεύτερη μοίρα παρά να συνεργαστείτε με κάποιον.
Δεν μπορούμε να κάνουμε κύριε... ποτέ κυβέρνηση.
Γιατί? Ποτέ. Γιατί?
Διότι διαφωνούμε στα μείζωνα. Δεν μπορείς να κάνεις κυβέρνηση με κάποιον στον οποίο διαφωνείς στα βασικά. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και στην ατλαντική πορεία της χώρας. Ο κ. Βελόπουλος πιστεύει έξω από την Ευρώπη και με τη Ρωσία. Είναι απόλυτα προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία με τον κ. Βελόπουλο δεν μπορούν να συνεργαστούν. Τελεία.
Ναι, αλλά όταν η χώρα. Πού θα πάει η χώρα?
Θα πάει σε τρίτη αναμέτρηση.
Θα πάει σε τρίτη αναμέτρηση.
Με το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ. Θα καταστραφεί η χώρα.
Το ΠΑΣΟΚ.
Με το Βελόπουλο επί συνεργασία θα ήταν σαφές αυτό. Και δεν λέω προσωπικά. Εμένα ο Κυριάκος είναι φίλος μου πολλά χρόνια. Άλλο τον άλλο το άλλο. Πολιτικά με τον Βελόπουλο η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση. Μην το λέτε γιατί χάνουμε χρόνο χωρίς λόγο.
Το ΠΑΣΟΚ.
Με τον ΠΑΣΟΚ μπορούμε να συνεργαστούμε προφανώς. Μα έχουμε ξανασυνεργαστεί με τον ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, πρώτη φορά είναι. Με τον ΠΑΣΟΚ συμφωνούμε στα μείζωνα. Συμφωνούμε σε αυτά που σας είπα. Στη δημοκρατία, στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ. Σε αυτά συμφωνούμε με τον ΠΑΣΟΚ προφανώς.
Ο κ. Ανδρουλάκης έβαλε ένα θεματάκι Έτσι, όχι,
για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός.
Για ποιος θα είναι πρωθυπουργός, με έναν τρόπο.
Δεν ξέρω θέλω. Τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης για το θέμα, το έχω παρακολουθήσει.
Είπε ότι δεν θα στηρίξει, δεν θα βάλει πλάτη το Πασόκ στο να γίνει ξανά πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας.
Με συγχωρείτε, γιατί εδώ λίγο ακούω.
Μην μου πείτε ότι δεν το ακούσατε εσείς αυτό.
Ακούω κάτι παράλογο αυτή τη στιγμή. Το ποιος θα είναι πρωθυπουργός, φαντάμαι ότι το αποφασίζω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε ο κ. Ανδρουλάκης. Θα αποφασίσει το αφεντικό. Το αφεντικό στη χώρα είναι ο ελληνικός λαός. Συμφωνούμε.
Πολύ έτσι.
Είναι ποτέ δυνατόν να πούμε στα σοβαρά ότι ο ελληνικός λαός θα έχει βγάλει ένα κόμμα χι πρώτο. Το Τσίπρα λέω. Το Μανουλάκι. Όχι, δεν θέλει να βγάλει ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχει δεδομένο σε εκλογές. Εγώ σε εκλογές δεν παίρνω τίποτα δεδομένο. Το ξεκαθαρίζω. Σε εκλογές επιστρέφουμε στο αφεντικό και περιμένουμε να μας πούμε τι θέλει να κάνουμε. Αν πει το αφεντικό θέλω το Μητσοτάκη πρωθυπουργό και το βγάλει πρώτο, θα πει ο Ανδρουλάκης το αφεντικό δεν δέχομαι τι είπες. Τώρα τα λέμε σοβαρά αυτά.
Καλά, μπορεί σοβαρά να μην είναι.
Το ποιος θα είναι πρωθυπουργός θα εξαρτηθεί από το ποιος θα είναι πρώτος.
Εθανώς.
Είναι τόσο απλό.
Ωραία.
Το ποιος θα είναι πρώτος το αποφασίζει το αφεντικό που είναι ο λαός.
Πολύ ωραίο αυτό ακούγεται και θεσμικά σωστό, αλλά το έχουμε ξαναδεί το έργο σε άλλες φάσεις.
Πάντως αυτός που είναι πρώτος, αν δεν έχει αυτοδυναμία, εξαρτάται και από τη βούληση εκείνου με τον οποίο θα συνεργαστεί.
Αυτό εγώ θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Αυτό δεν θέλω να χάσουμε μεταξύ καθόλου χρόνο, θέλω να είμαι ειλικρινής. Το να κάνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, με ένα κόμμα με το οποίο μπορεί να συμφωνήσει στα βασικά και τα μείζωνα, είναι προφανώς λογικό και δημοκρατικό και μέσα στα πλαίσια του δικού μας συντάγματος. Το να κάνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα χωρίς τον πρόεδρο του πρωθυπουργού, μπορεί να το ξεχάσετε, σας το λέμε, κάνουμε χρόνο.
Να πάμε τώρα σε δύο σύντομες ερωτήσεις για τα οικονομικά.
Ναι.
Άκουσαμε τον κύριο Μάντζο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι σας έχει κάνει μια πρόταση ο πολιτικός φορέας του ΠΑΣΟΚ ότι να μπει ένα πλαφόν στην λιανική στα καύσιμα. Υπάρχει μια τέτοια.
Τι θα πει πλαφόν λιανική στα καύσιμα.
Έτσι, το είπε τώρα. Τι
πλαφόν. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δηλαδή, άμα ανεβαίνει η τιμή του αργού πετρελαίου, θα μην θα έχουμε πλαφόν.
Ναι, μίλησε για πλαφόν στη Λιανική,
Λιανική
και όχι στη Χονδρική.
Μα τι θα πει, λέει να πουλάνε τα πρατήρια.
Το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
Αυτό δεν είναι τιμητικό για το ΠΑΣΟΚ που μου λέτε τώρα. Να το καταλάβουμε λίγο λογικά. Δηλαδή θα αγοράζει ο πρατηρούχος πάνω σχάρι 2,40, αλλά μέσα του λέμε να πουλάει 2,30. Και θα πουλάει, πιστεύετε, κάψιμα. Και θα χάνει κάθε μέρα 5-6 χιλιάρικα. Και θα συνεχίσει να το κάνει γιατί αρέσει τον κύριο Μάντζο.
Να πουλάει καύσιμο, όχι νερό.
Σοβαρά τώρα αυτό. Ακούστε. Εμείς έχουμε βάλει πλαφόν στο κέρδος. Δεν βάλαμε πλαφόν στην τιμή. Για ποιο λόγο? Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι στην γήινη σφαίρα έμπορος που πουλάει εις γνώσεις του με ζημία δεν υπάρχει. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Είναι δύσκολο τον κύριο Μάντζο. Εάν υποχρεώσει έναν έμπορο να πουλάει με ζημία, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνεχίσει να πουλάει αυτό το προϊόν ή θα σταματήσει? Δηλαδή, αν αυτά τα πράγματα, παιδιά, το 2022 δεν τα έχουμε ακόμα καταλάβει στην Ελλάδα, τότε με συγχωρείτε, πραγματικά με ένα έκπληκτος. Διατίμηση σε προϊόν το οποίο η τιμή εξαρτάται από εισαγόμενη πρώτη ύλη δεν μπορεί να μπει. Τελεία.
Και ένα τελευταίο ερώτημα. Έχουμε πολλά ερωτήματα ορισμένα.
Δεν μου είπατε για το καζίνο στο ελληνικό. Δεν μου είπατε για τα αναμένα ελληνικά ημεράτα. Δεν μου είπατε για τις θετικοποίησεις και τα ναυπηγεία.
Καταιγισμός.
Κάνουμε τώρα με τον κύριο Μάντζο τώρα και τη διατίμηση.
Καταιγισμό από βενδύσεις, αλλά να ρωτήσω τι γίνεται με τον αναπτυξιακό νόμο.
Μάλιστα, έχω να ξεκινάει άμεσα. Ναι, γιατί
το ακούμε πολλά. Το έχουμε σας εχορτήσει καμιά δεκαετία φορές εδώ, κύριε Βυσμίλη.
Σας είχαμε πει.
Διάβασα κάποια δημοσιεύματα, μάλλον, που λένε ότι.
Σας είχαμε πει, κύριε Δελατόλα, ότι για να ξεκινήσει ο αναπτυξιακός, να βγουν δηλαδή τα καθεστώτα, έτσι λέγεται, έπρεπε προηγουμένως να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα η DG Regio το θέμα της απολιγνητοποίησης του ΕΣΠΑ, του νέου ΕΣΠΑ. Για ποιο λόγο? Γιατί αν πατάγαμε το κουμπί και βγάλουμε τα καθεστώτα πριν από αυτή την έγκριση, όλες οι περιοχές απολιγνητοποίησης θα χάνουν το 10% συν που δίνει η Ευρώπη για αυτό το λόγο.
Πού βρισκόμαστε τώρα?
Την έγκριση την πήραμε στις 16 Ιουνίου. Είχαμε υπολογίσει τις υπηρεσίες από την έγκριση και μετά θα είναι περίπου 15 μέρες. Άρα μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν τα καθεστώτα.
Μάλιστα.
Πιο γρήγορα δεν μπορούσε να γίνει, από το ταχύτερο δυνατό.
Λοιπόν.
Αλλά οι καθεστές ήταν λόγω.
Ένα λεπτό ελεύθερο για να μας πείτε για το ελληνικό και τις δράσεις του Υπουργείου σας στο τελευταίο διάστημα.
Ήταν μια πολύ ωραία μέρα για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ξεκίνησε με τη συνάντησή μου με τον Αλ Τζάμπερ, τον ομόλογό μου, με τον κύριο Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και με την επιχειρηματική αποστολή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που είναι και σήμερα εδώ, όπου έχουμε περισσότερες από 60 ελληνικές εταιρείες που μιλάνε με άλλες αντίστοιχες από το Εμιράτα. Δρομολογούμε από το φαν των Εμιράτων, το ADQ, 4 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις σε διάφορους τομείς στην Ελλάδα, τουρισμό, αγροτική παραγωγή κλπ. Και ιδιωτικοποιήσεις και ΣΔΙΤ. Και αυτά ήδη μπήκαν πλέον σε μια σειρά πολύ συγκεκριμένα και με πολύ ασφαλιστικά χρονοδιαγράμματα. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Και το βράδυ έγινε στο ΖΑΠΙ η επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας της ΓΕΚ Τέρνα με τη Hard Rock. Έτσι έκλεισε και η τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα για το ελληνικό. Ξεκινάει περίπου το Δεκέμβριο, θα βγουν οι άδειες, το κτίσιμο του καζίνου και του συνδυακού χώρου και του συναυλιακού χώρου στο ελληνικό. Τα σχέδια, αν τα δείτε, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και θα έχουμε το ξενοδοχείο και το συναυλιακό χώρο και το καζίνο της Hard Rock σε λειτουργία το αργότερο έως το τέλος του 2025. Αυτή είναι μια επένδυση περίπου 1 δισεκατομμύριο. Άρα έχουμε χθες, μόνο στην ημέρα, έχουμε προοπτικές άμεσες με υπογραφές 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, μπορεί ο κόσμος να σφίγγεται με τον πληθωρισμό και να υποφέρει και το σέβομαι γιατί έτσι είναι. Όμως από την άλλη, η οικονομία μας δείχνει εξαιρετικά σημάδια διαζωτικότητας. Το 2021 είχαμε το ρεκόρ ξένων επενδύσεων τελευταίων 28 ετών και το 2022 μέχρι σήμερα, αν συνεχίζουμε τον ίδιο ρυθμό, πάμε για το ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα όλων των εποχών.
Μάλιστα.
Και είμαι γι' αυτό πρέπει πάρα πολύ περήφανος, γιατί εμένα μπορεί να με βρίζουν διάφοροι και να μου κάνουν κριτική για τη φωνή μου, αν ήμουν τηλεπολιτής και διάφορα άσχετα με τη δουλειά μου θέματα, να βγαίνω πολύ στα κανάλια ή σας κύριε Χατζηνικολάου, αλλά για το γεγονός ότι εδώ πέρα φέρνουμε επενδύσεις, γεννάμε θέσεις εργασίας, προχωράει η Ελλάδα και προσελκύει κολοσσούς που ούτε στον ύπνο μας δεν βλέπαμε από 3 χρόνια, κανένας δεν μιλάει.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, που έχει πλέον ένα νέο μέλος στην ψηφιακή της οικογένεια. Το νέο σύγχρονο πόρταλ πελατών της, My Εθνική. Μέσα από το My Εθνική, διαθέσιμο online στο my.ethniki.gr, οι πελάτες της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν ανα πάσα στιγμή μέσα από την οθόνη του κινητού, του τάπη ή του υπολογιστή τους άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των συμβολέων τους και μια σειρά από χρήσιμες λειτουργικότητες. Εθνική Ασφαλιστική και My Εθνική, το νέο σύγχρονο πόρταλ. Το ραντεβού μας είναι αύριο την ίδια ώρα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.